banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi continuăm discuția începută săptămâna trecută. Pentru că timpul uneori este insuficient, am dedicat încă o emisiune pe același subiect. Cum te prezinți la interviul de angajare? Data trecută am învățat că întotdeauna sinceritatea și autenticitatea ta valorează mai mult decât toate formulele învățate pe de rost pentru a da bine în fața angajatorului. Am aflat sfaturi practice legate de atitudine, ținută, pregătirea anticipată interviului de la antreprenorii Loran Soares Sas și Andy Sechei, dar și de la invitatul permanent al emisiunii, pastorul Eduard Călugăru. Dacă nu ai reușit să urmărești emisiunea de săptămâna trecută, accesează arhiva site-ului Speranța TV și cu siguranță vei afla lucruri care îți sunt de folos. Începem și de această dată cu sfaturi practice legate de felul în care ne prezentăm la un interviu de angajare oferite într-o manieră cât mai interesantă de Dragoș Popescu, recrutor, trainer și consultant HR.
Îți recomand ca la un interviu să îți imaginezi că persoana din fața ta, recrutor sau angajator, are scris mare pe frunte, what's in it for me, adică ce am eu de câștigat dacă te angajez pe tine? Și să îți ajustezi răspunsul la fiecare întrebare pe care o primești, ținând cont și de cea de pe frunte. Hai să vedem concret cum se poate face asta în câteva exemple. Vi-l prezint pe Mihai.
Am să te rog să-mi spui motivul care te-a determinat să aplici pentru acest post.
Păi, am văzut anunțul pe internet și mi s-a părut interesant. Îmi caut un job de vreo 3 luni și mi-ar plăcea să lucrez în compania dumneavoastră. Am auzit că se plătește bine și se acordă telefon de serviciu?
Hai să vedem ce a spus Mihai. A spus că a văzut anunțul și l-a considerat interesant. A spus că își caută de lucru, mersi, asta o știm și noi, și i-ar plăcea să lucreze pentru compania respectivă. De ce? Pentru că se plătește bine și se acordă telefon. Deci tot ce a spus Mihai reflectă numai propriul interes, nimic din perspectiva celuilalt. Să vedem cum ar răspunde Mihai dacă ar ține cont și de întrebarea de pe fruntea intervievatorului.
Am să te rog să-mi spui motivul care te-a determinat să aplici pentru acest post.
Motivele ar fi două. În primul rând, sunt pasionat de domeniul acesta și știu că asta îmi va permite să-mi fac treaba cu plăcere. Plăcere ce se va traduce în angajament și performanță. Al doilea motiv vine din convingerea că îmi voi putea dezvolta cariera în cadrul companiei dumneavoastră. Sunteți o companie de renume în domeniu. Renume la cărui creștere aș dori să particip și eu prin activitatea mea.
E, altă treabă. Mihai ne spune că e pasionat de domeniu, dar ilustrează imediat din perspectiva angajatorului avantajele acestui fapt. Se va dedica jobului și va face performanță. Ne spune că dorește să-și dezvolte cariera contribuind în același timp prin munca sa la dezvoltarea renumelui companiei. Motivele sale de angajare sunt astfel transpuse în beneficii pentru angajator. Clar și elegant. Hai să ascultăm acum răspunsul la o altă întrebare.
Care ar fi, în opinia ta, principalele calități care te recomandă pentru acest job?
Nu știu să spun exact, nu-mi place să mă laud. Poate cinstea și corectitudinea. Am oroare de cei care fură papeterie din birou. Sunt un lider născut, știu să le spun colegilor când au greșit. Și rezolv treburile foarte repede, așa că nu o să fie nevoie să rămân peste program.
Bravo, Mihai! Deci ești cinstit și corect. Adică o să storn colegii că fură agrafe și scoci. O să le dai și peste nas, probabil, atunci când o să facă vreo greșeală. Sigur, furtul de papetărie este o faptă reprobabilă, dar nu cred că angajatorul are drept prima așteptare de la Mihai economia de agrafe. Mai degrabă ar fi interesat de modul cum el își va îndeplini atribuțiile de serviciu, printre care nu cred că se numără evidențierea greșelilor colegilor. Dar Mihai ne dă detalii și despre acest lucru. Rapid, expeditiv, poate superficial ca să nu stea peste program. Încă ceva. Ai remarcat ezitarea cu care Mihai și-a început răspunsul? Asta denotă două lucruri. Primul, nu era pregătit pentru întrebare, lucru impardonabil pentru că asta e o întrebare clasică. Și al doilea, a înțeles întrebarea exact în acea cheie egocentrică de care îți spuneam că trebuie să scapi. Nu-mi place să mă laud, spune Mihai. Păi nici nu trebuie să o faci. Trebuie doar să dai angajatorului suficiente motive să te aleagă drept cea mai bună soluție la problema, la nevoia lui. Și acum, Mihai Reloaded.
Care ar fi, în opinia ta, calitățile care te recomandă pentru acest job?
Aș începe cu tenacitatea. Aceasta, dublată de pasiunea pentru domeniul de care vorbeam mai devreme, mă ajută să găsesc soluțiile potrivite la diferitele probleme și provocări profesionale. Caut, întreb, mă documentez și nu mă las până când nu rezolv situația. Ar mai fi bucuria de a lucra într-o echipă. Știu din proprie experiență că obiectivele majore pot fi atinse numai prin efortul nostru comun și sunt capabil să pun, când e nevoie, prioritățile echipei înaintea lor mele. Am să vă dau 2 exemple de situații în care am procedat așa. În primul rând...
Nu l-am lăsat pe Mihai să ne povestească exemplele pentru că țin de experiența lui și nu de a ta. Îți recomand însă cu căldură să le folosești pe ale tale atunci când îți va veni rândul. Alege-le pentru a ilustra nu calitățile în sine, ci modul în care le vei folosi pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor companiei. What's in it for me? Păstrează imaginea asta mereu în minte. Mihai ne-a prezentat drept calități, tenacitate, pasiune, spirit de echipă. Dar felul în care le-a ilustrat va face ca angajatorul să rețină nu calitățile în sine ca pe niște bife, ci filmul în care Mihai, ca angajat, caută, întreabă, se documentează, își ajută colegii și rezolvă problema. Ori asta e ceea ce își dorește în final orice angajator. Nu oameni care creează probleme, ci oameni care rezolvă probleme.
Continuăm discuția începută săptămâna trecută legată de cum să te prezinți la un interviu de angajare. Bineînțeles, și astăzi vorbim cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Eduard Călgoru. Bine ați venit!
Mă bucur că să fim din nou împreună.
Am decis să facem 2 ediții pe același subiect, pentru că data trecută a fost timpul scurt. N-am reușit să tragem și concluziile pe care dorim să le evidențiem de fiecare dată din Biblie. Așa cum am spus, îmi place mereu să subliniez, Biblia este o carte de dezvoltare personală, foarte multe sfaturi în orice domeniu aflăm din această carte prețioasă, practic Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune Biblia despre cum să te prezinți la un interviu? Și am în minte acum exemplul concret și cât mai evident al lui Iosif. Cum s-a prezentat Iosif la interviul pe care l-avea de dat în fața lui Potifar?
Să ne imaginăm care era atunci situația. Relatarea o găsim în cartea Geneza, prima carte a Bibliei, la capitolul 41. Iosif este în Egipt, la vremea aceea cea mai puternică națiune. Ceva comparabil cu Statele Unite în ziua de astăzi, ale Americii. El este acolo însă într-o postură dezavantajoasă, pentru că el este rob, așa este vândut și cumpărat de Potifar, căpetenia străjerilor.
Dar ajunge la închisoare, deci practic el...
Nu este doar rob, deci e vorba de statutul social, dar este vorba că acum... împrejurarea la care ne referim, îl găsește la închisoare.
Asta înseamnă că avea dosar penal, dacă e să traducem, dosar
penal. O acuzație
penal și...
gravă, da, o acuzație adică atentase gravă. La soția stăpânului. Tocmai aia era cea care îl acuzase. În această postură se găsește Iosif și totuși ajunge să fie guvernator peste tot Egiptul.
Și acum
se produce o mare schimbare. Ce vreau să înțelegem de aici? Să înțelegem că atunci când vorbim despre un post sau de carieră sau ceva care ai de făcut, nu întotdeauna împrejurările, aparențele, sunt cele care ar trebui să ne influențeze deciziile. Nu întotdeauna ceea ce se întâmplă și vedem ar trebui să ne și constrângă la o viziune foarte restrânsă a perspectivei pe care o avem.
Acum vorbesc în zilele noastre. Sunt persoane care, din nefericire, pentru o anumită cauză au ajuns la pușcărie, își dau seama că au greșit și fac acolo ani în pușcărie, dar după ce ies, se plâng de reacțiile angajatorilor. Spun, se uită în trecutul meu, la trecutul meu și nu pot să mă angajez, pentru că ei susțin, nu pot, tu ai dosar penal, ai avut cazier, nu se poate. Ce l-a determinat pe Potifar să nu țină cont că, până la urmă, Iosif era un fost pușcăriaș?
Fost și chiar...
Și chiar era, da, că încă nu era eliberat. Da.
Gândiți-vă că lucrul acesta ar descuraja pe orice angajator. Nu doar pe Potifar sau, în cazul acesta, Faraon sau altcineva. Dar avem aici și un alt plan, acela în care Iosif este trimis la închisoare, el acolo însă nu-și trăiește timpul acela plângându-și de milă și văitându-se.
Un aspect bun, remarcabil.
El ajunge acolo să fie mâna dreaptă a temnicerului, omul care ajuta peste tot, care încuraja, care făcea foarte multe lucruri în ajutorul celorlalți. Iosif este cel care fructifică ocaziile pe care le are, oportunitățile care îi se oferă. El nu așteaptă doar să devină prim-ministru, că într-o zi va ajunge acolo și atunci va arăta ce poate. Nu, el face tot ce poate în condițiile date.
El arată abilitățile de lider chiar acolo în pușcărie, pentru că el ajunge să fie...
Atunci când cineva care a trecut printr-o experiență negativă și acolo, din cauza lor, acestor experiențe există și niște consecințe, acea persoană ar trebui să folosească ocaziile care îi se oferă. Nu ar trebui să aștepte niște lucruri deosebit de înalte sau deodată oamenii să-l creadă pe cuvânt că s-a schimbat și se oferă poziții de mare încredere. El ar trebui să valorifice ocaziile pe care le are, pentru că oamenii observându-l va căpăta și încredere. El va reuși să se dezvolte poate și să capete încredere și să parcurgă anumite etape necesare într-un astfel de proces de recuperare a încrederii, a responsabilităților.
Atunci când mergi la un interviu, ai, să zicem, angajatorul ține uneori cont de anumite recomandări. Faraonul a ținut cont de recomandări cu privire la Iosif?
Înainte de a-l vedea pe Iosif, Faraon aude despre el. Această auzire nu este cu privire doar la un nume. Am eu pe cineva. Este ruda mea sau e prietenul meu sau este recomandarea mea. Ci recomandarea, în cazul acesta, vine pentru o problemă pe care faraonul are. Adică el are un vis, visul se repetă puțin sub altă formă, cheamă înțelepții care nu știu să dea un răspuns și atunci cineva, mai marele paharnicilor, își aduce aminte și spune, am
știu
ceva, am o soluție.
Da.
Cred că ar putea să ne ajute. Și începe să povestească ce a făcut Iosif concret. Deci împăratul primește și niște argumente, nu doar un nume.
Exact.
Uite, omul acesta, de ce mă gândesc la el? Pentru că a făcut cu tare, cu tare, cu tare. Răspunsul lui a fost așa, după aceea s-a întâmplat exact cum a zis. Mai mult decât atât, experiența la care se referea paharnicul, mai marele paharnicilor, era și legată de faraon. Faraon îi trimisese la închisoare.
Exact.
Faraon luase decizia pe unul să-l elibereze și pe altul să-l condamne la moarte.
Exact,
adică a contat mai mult faptul că toată relatarea aceasta avea o dimensiune pe care faraon deja o cunoștea. El nu știa însă ce se petrecuse în temniță.
În spate, exact.
Că de fapt, înainte să ia decizia, cineva îi spusese cum va arăta decizia respectivă. Se mai întâmplă ceva. Iosif este scos din temniță, ajunge în fața lui Faraon, dar pe drumul acesta se întâmplă ceva. Deși era foarte mare grabă, era zor împăratul, nu aștepta nu știu cât până când să-i vină un răspuns. Biblia chiar așa spune că în grabă a fost scos din temniță și a fost pregătit pentru întâlnirea cu împăratul.
Și acum vreau să vă întreb, cum s-a pregătit Iosif? Este foarte important. Cum se pregătește Iosif pentru acest interviu?
Versetul 14, capitolul 41. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Contează și aspectul. Contează atunci când mănânci ceva, ți-e foame, mănânci. Contează cum arată masa, cum este așezată, fața de masă, dacă este curată sau pătată. Lucrurile acestea contează. Uneori noi spunem, nu sunt atât de importante lucrurile acestea. Poate că nu întotdeauna, sau la fel de importante, dar contează. Nu putem spune că nu contează.
Era prima impresie pe care el o făcea. Da.
Pentru că el nu s-a dus acolo să-și rezolve o problemă a lui personală. Acest aspect, să spunem, partea în care ne vedem unii pe alții, ne apreciem, ceea ce se vede, nu ceea ce nu se vede, ce este în suflet. Contează pentru că atunci când ești angajat, tu nu te mai reprezinți doar pe tine, reprezinți firma. Iar imaginea contează, pentru că atunci când te trimit undeva, te trimit din partea firmei ești angajat.
Iar Iosif reprezenta pe cine?
În cazul acesta, Iosif, din punctul lui de vedere, reprezenta pe Dumnezeu. El spune imediat împăratului că răspunsul va veni din partea lui Dumnezeu. Nu este o înțelepciune pe care el, practic, o are specială, ci Dumnezeu îi dă acest răspuns. În ceea ce urma să se întâmple, el urma să reprezinte statul, adică chiar pe faraon.
Bun. Și dacă tot dorim să facem o bună impresie la interviul de angajare, haideți să vedem ce sfaturi practice ne mai oferă Dragoș Popescu, recrutor, trainer și consultant HR.
În cadrul procesului de recrutare, acea dublă vânzare de care aminteam data trecută, interviul este locul unde poți demonstra cel mai eficient ce are de câștigat angajatorul dacă te angajează. E locul unde interacționezi direct cu el sau cu reprezentantul său, recrutorul. Și în această interacțiune trebuie să marchezi puncte. Metoda cea mai sigură de a marca aceste puncte e jalonată de două cuvinte cheie: pozitiv și constructiv. Altfel spus, îți recomand ca pe tot parcursul interviului să păstrezi o atitudine pozitivă și o abordare constructivă. Prin gesturi, zâmbet natural, prin intonație sau tonul vocii, dar mai ales prin felul în care răspunzi la întrebări. Da, știu, nu e ușor, pentru că sunt și întrebări care trimit spre zona negativă. Despre defecte, eșecuri, lucruri pe care nu-ți place să le faci sau experiențe neplăcute. Dar să știi, despre toate astea se poate vorbi și într-o cheie pozitivă. O să vedem cum se poate face asta prin câteva exemple. Vi-l mai amintiți pe Mihai?
De ce ai plecat de la ultimul tău job?
Păi nu mai putem să stau acolo, toate mergeau la îndală. Vânzările au scăzut de când cu criza, șeful țipa la noi, nu era organizare, lucrurile se făceau de azi pe mâine, ne chemau și sâmbătă, iar în ultimii 2 ani nu mi-au mai mărit salariul deloc. Și nu se mai decontau nici banii de benzină.
Săracul Mihai, ce chin pe el la vechea firmă. Crezi că tot așa va reacționa și intervievatorul cu compasiune? Ei bine, te înșeli. Empatia lui, dacă va exista, va fi față de fosta companie. Va face comparații mentale. Nici noi nu decontăm benzina și noi am fost afectați de criză. Și se va întreba, oare tot așa va vorbi Mihai și despre noi la viitorul interviu? Mai bine să nu-i dăm ocazia să o facă. Dar hai să ne punem puțin și în pielea lui Mihai. Să presupunem că tot ce spune el este adevărat. Cum ar putea el să răspundă la această întrebare într-o manieră pozitivă și fără să contrazică realitatea? Ia să vedem.
De ce ai plecat de la ultimul tău job?
Am lucrat 4 ani pentru fosta companie. A fost locul unde am dobândit foarte multe experiențe pentru domeniul meu de activitate. Pe de altă parte, mi-am dezvoltat și abilitățile de a lucra sub presiune, mai ales în ultima perioadă când au început să fie simțite efectele crizei economice. Consider însă că etapa următoare a carierei mele ar trebui să se desfășoare în cadrul unei companii bine organizate, ca dumneavoastră, care acordă angajaților săi încredere și recunoaștere pentru munca prestată.
Ce a spus Mihai? Nimic neadevărat. Și-a transpus doar povestea într-o cheie pozitivă. A vorbit despre timpul cât a lucrat, experiența acumulată, abilitățile pe care și le-a dezvoltat. A făcut apoi firesc legătura cu pasul următor al carierei sale profesionale, dând astfel și răspunsul la întrebare și comunicându-și totodată și așteptările de la viitorul angajator. Elegant, pozitiv, constructiv. Să mai luăm încă o întrebare la fel de răspândită la interviurile de angajare.
Vorbește-mi, te rog, despre un eșec profesional notabil.
N-am prea avut eșecuri. Ar fi unul cu un program de contabilitate, dar n-a fost vina mea. I-am spus că nu e bine, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Furnizorul n-a livrat ce trebuie și mi-au tăiat mie din salariu, când ar fi trebuit să fie pedepsiți aia de la achiziții.
Nu zău! Ești perfect, domnule. Noi știm că tu n-ai nicio vină. Dar hai să fim serioși. Cine te crede? Probabil tot așa vei fugi de responsabilitate și atunci când vei greși pe proiectele noastre. Ține minte, angajatorului e mult mai ușor să empatizeze cu fostul angajator decât cu tine, candidatul. Să vedem cum ar răspunde Mihai la aceeași întrebare, dar într-o notă pozitivă. Zi, Mihai.
Vorbește-mi, te rog, despre un eșec profesional notabil.
Exemplul care îmi vine acum în minte este legat de instalarea noului program de contabilitate pe care l-am realizat cu întârziere. M-am gândit mult la acest proiect pentru că am vrut să înțeleg unde am greșit. Am acceptat probabil prea ușor cerințele nerealiste ale managerului meu și nu m-am implicat îndeajuns în relația cu furnizorul. Am înțeles din această experiență cât de importante sunt abilitățile de comunicare, iar plusul de responsabilitate pe care l-am manifestat ulterior s-a văzut în succesul următoarelor proiecte.
Iată o abordare diferită. Primul punct pozitiv. Mihai nu ezită să-și pună pe masă deschis nerealizarea. Vorbește despre ea responsabil și o analizează cu luciditate. Ne spune imediat unde a greșit. Nu a negociat cerințele cu managerul său și nu a gestionat corect relația cu furnizorul. Iar apoi, constructiv, vorbește despre lessons learned, adică despre acele lucruri pe care le va face diferit în proiecte viitoare. Ba mai mult, încheie pozitiv, menționând chiar că a aplicat acele lecții învățate.
Mai avem câteva minute din emisiune. La final doresc să vă întreb cât mai concret. Dumneavoastră sunteți pastor și faceți parte și din administrația bisericii. Ați asistat la mai multe interviuri de angajare. De ce ați ținut cont atunci când ați dori să angajați o persoană pe un anumit post?
Când discutăm despre un pastor, că cei mai mulți în biserică sunt pastori, cei care lucrează, te gândești în primul rând la o dimensiune pe care un angajator nu exprimă întotdeauna, și anume, noi numim lucrul acesta chemare. Ai chemare pentru pastorație? Poate că același lucru, dar spus altfel, în alte cuvinte, se așteaptă și din partea unui angajator. Faci cu pasiune lucrul acesta? Crezi că dincolo de salariu, de avantaje, de nume, de experiență, de carieră, este altceva care te motivează? Și cred că este un lucru asupra căruia, sub diverse forme, se așteaptă un răspuns. Al doilea aspect, atunci când se participă la un interviu și când se hotărăște după aceea ce persoană să vină pentru probă sau să fie într-o perioadă de probă, nu există un singur om care pune întrebări la interviu, participă și apoi ia și decizia. Chiar astăzi am participat la câteva interviuri pentru angajare.
Da.
Am fost 3 persoane, am primit pe cei care s-au înscris, am ascultat, s-au pus întrebări, a rămas după aceea să mergem pe anumită strategie, să zic, în abordarea următoare. De ce? Pentru că întotdeauna, fiind mai mulți, pot pune mai multe întrebări diferite sau să observe lucruri importante, dar diferite în același timp. Deci, este bine ca un astfel de interviu să fie dat în fața mai multor persoane. Este bine de știut și din partea celui care caută un post că nu are de-a face într-o discuție doar cu o singură persoană care spune întrebări, răspuns la ele, ci uneori trebuie să răspunzi la ceva care nu ești pregătit, n-ai cum să te pregătești. Sunt întrebări la care este logic cumva să îți imaginezi că îți vor fi puse, să pregătești un răspuns, altele însă nu ai cum să pregătești un răspuns. Ele trebuie să primească un răspuns spontan.
Spontan, da.
De aceea este foarte important să vezi că omul este sincer. Adică mai bine să recunoști într-o parte, nu am această experiență, dar așa cum acolo, dincolo, în partea cealaltă am reușit să învăț.
Și sunt dispus să învăț.
Sunt dispus din nou aici să fac lucrul acesta.
De-a lungul timpului ați avut și impresii mai puțin plăcute la aceste interviuri din partea anumitor candidați? Și dacă da, care au fost acestea?
Bine, impresiile, să zic așa, care te iau prin surprindere sau care sunt neplăcute în sensul că nu te aștepți la ele, sunt abordările cu care aceștia vin, adică abordările în care totul se centrează pe persoana lor, eu sunt un om foarte valoros, dacă aveți nevoie de mine, puteți în aceste condiții să beneficiați de serviciile mele, sau cerințele financiare, sau de la început nici nu ne cunoaștem, dar vii cu anumite lucruri, oarecum condiții pentru ceea ce urmează se întâmplă în colaborare. Poate că lucrurile acestea te pun așa puțin în dificultate, în sensul că nu te aștepți la astfel de abordări chiar de la început.
Am înțeles. Pe scurt, chiar suntem la final, ce recomandați noastră tinerilor sau persoanelor care își caută un loc de muncă atunci când merge la un interviu?
Aș recomanda pe scurt următorul lucru. Ca la o căsătorie. Lasă pe celălalt să vadă în tine acele lucruri care mai târziu le va aprecia mai mult decât în prima întâlnire. Să nu fie dezamăgit după aceea. Adică face o impresie foarte bună și apoi din ce în ce mai mult se stinge acea impresie. Din contră, creează o impresie care din ce în ce mai mult se va întări, se va dezvolta.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul. Vă aștept și cu altă ocazie, domnul Călgoru.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, sper că toate sfaturile oferite în aceste două emisiuni ce au avut ca subiect cum să te prezinți la un interviu de angajare să vă fie de un real folos. Nu-mi rămâne decât să vă urez succes celor care aplicați pentru un job și să aveți izbândă. Sunt Penina Cirț și până data viitoare vă salut cu respect. Cu bine!